លោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែមករាថាលោកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើជាសាក្សីនិងជាអ្នកដឹងរឿងច្រើនជាងគេក្នុងសំណុំរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាលោកសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសស្មើទៅនឹងបទក្បត់ជាតិនិងពីបទបំផុសបំផុលឲ្យកម្មករធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014សាកសិដែលដឹងរឿងច្រើនជាងគេគឺរូបខ្ញុំសំរៀងស៊ីតែម្ដងការអះអាងបែបនេះរបស់លោកសំរៀងស៊ីគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលតុលាការចេញដីកាកោះហៅលោកកុងគំឲ្យចូលធ្វើជាសាក្សីក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាហើយលោកកុងគំក៏ស្ម័គ្រចិត្តនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននោះផងដែរលោកបញ្ជាក់ទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាលោកកុងគំគ្រាន់តែជាទីប្រឹក្សារបស់លោកទេពោលគឺមិនសូវដឹងរឿងច្រើនហើយក៏មិនបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើកិច្ចការសំខាន់ៗអ្វីដែរដូច្នេះមិនចាំបាច់ហៅលោកកុងគំធ្វើជាសាក្សីទេប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាអំឡុងពេលដែលលោកកឹមសុខាថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅពេលដែលមានបាតកម្មកម្មករផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2014ខណៈពេលនោះគឺលោកកឹមសុខាជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកជាប្រធាននៃគណៈបក្សនេះលោកសំរឿងស៊ីបន្ថែមថាលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាងគេបងអស់ព្រោះលោកជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានស្ដីទីនៃអតីតគណបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាប្រធានដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូអាមេរិករបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនជាងលោកកឹមសុខាលោកបន្ថែមថាលោកក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មករនៅកម្ពុជាច្រើនជាងលោកកឹមសុខាផងដែរជារួមលោកសរសេរជាការអំពាវនាវថាដូច្នេះបើចង់ស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទល្មើសទាំងពីរដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើតុលាការអាយ៉ងត្រូវតែហៅខ្ញុំសំរៀងស៊ីមកសាកសួរមុនគេបង្អស់ខ្ញុំយល់ព្រមផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះជូនតុលាការអាយ៉ងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅពេលនេះបើតុលាការមិនចង់ដឹងការពិតពីខ្ញុំទេមានន័យថាតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញកាន់តែអាយ៉ងថែមទៀតហើយជន់ផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកទាញខ្សែពីក្រោយកាន់តែយកតុលាការនេះធ្វើជាលបលែដើម្បីធ្វើបាបអ្នកស្លូតត្រង់នៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងការពារអំណាចផ្ដាច់ការរបស់គាត់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកោះហៅលោកកុងគំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលខ្លួនមកសាកសួរក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសក្នុងអំពើក្បត់ជាតិការកោះហៅនេះធ្វើឡើងតាមរយៈដីកាដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2018ធ្វើឡើងដោយចៅក្រមស៊ើបសួរគឺលោកគីរិទ្ធីតាមដីកានោះលោកកុងគំត្រូវចូលទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកលោកកុងគំថាលោករីករាយនឹងសហការក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលលោកបានដឹងជុំវិញករណីនេះពជាស្ត្រីនៅមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយបំភ្លឺឆ្លើយតបពីលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះនៅឡើយនោះទេដែលហៅទូរស័ព្ទចូលហើយមិនមានអ្នកណាទទួលលោកកុងសំអុនមេធាវីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថាតុលាការកម្ពុជាគួរតែទទួលសំណើនេះបើសិនជាមានរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់រឿងក្តីនេះគ្រប់ភាគី
បាទខ្ញុំយល់ថាជាមធ្យោបាយល្អដែរពីព្រោះក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់សម័យទំនើបឥឡូវនេះគេអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មតាមរយៈវីដេអូលីងបាទហើយតុលាការអាចទទួលយកបានបាទក៏ប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើភាពពាក់ព័ន្ធដែលសក្ខីកម្មរបស់ លោកសំរងស៊ីអាចផ្ដល់ឲ្យក្នុងករណីលោកក្រុមសខានឹងបានកម្រិតណាណាបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាសិទ្ធិរបស់តុលាការក្នុងការពិចារណាទៅលើភាពពាក់ព័ន្ធឬក៏ភាពចាំបាច់នៃសេចក្តីកម្មនោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាហើយស៊ីសង្វាក់គ្នាហើយអានឹងតុលាការគួរពិចារណាផ្ដល់ឱកាសនឹងដែរពីព្រោះវាអត់មានអីខាតទេបាទហើយវាអាចជួយសម្រួលបានទាំងសងខាង
ដោយឡែកលោកច័ន្ទចេនមេធាវីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាហាក់ដូចជាអស់សំណើចនិងមិនសមអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះទេ
ត្រង់ចំណុចនេះសំខាន់បងណាបងសុំមិនធ្វើអធិប្បាយទេណាបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណជា10នាក់ហើយត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរក៏ហៅមកសាកសួរក្នុងនាមជាសាស្ត្រីក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនដល់ផ្ទះកាលពីពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬលួចសហការជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង Plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានមួយឆ្នាំមកដល់ចុងឆ្នាំ2018គឺខែកញ្ញាចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខារស់នៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមហេតុផលថាគិតគូរពីសុខភាពរបស់លោកយ៉ាងណាលោកកឹមសុខារស់នៅក្នុងផ្ទះក្រោមបំរាមយ៉ាងតឹងរឹងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅឆ្ងាយពីផ្ទះឡើយហើយមិនឲ្យជួបជុំបរទេសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងរួមទាំងអតីតឋានៈដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីរបស់លោកកឹមសុខានេះលោកសំរឿងស៊ីនិងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយការភ្នាល់គ្នាដែលភាគីម្ខាងគឺលោកសំរឿងស៊ីនឹងចូលមកកម្ពុជាឲ្យចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារបើលោកចាញ់និងសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងលាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសម្ដេចចាញ់ការភ្នាល់នេះគឺលោកសំរឿងស៊ីជឿជាក់ថាសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលមានអសានុវត្តមិនលើសពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019យ៉ាងណាបើសិនជាមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានោះលោកសំរឿងស៊ីគឺជាអ្នកឈ្នះខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនិមិត្តដុលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា